Fokus på Israel. Med nye vinkler. Og måske synspunkter. Men ikke kun synspunkter, også realiteter. Og velkommen igen til dig, Per Nielsen fra UCB, United Christian Broadcast. I de to tidligere programmer skal vi bare lige forsigtigt gennemgå, hvad Israel er rundet af, hvis vi går helt tilbage til det gamle testamente.
Ja, at man kan sige, at det gamle testamente er jo stort set det gamle Israels historie, der er skrevet ned. Og Israel som nation begyndte jo i og med, at kong David blev kronet som konge. Mm. Før det havde det mere været et stammesamfund, 12 stammer, som havde et løst forbund, men i og med, at kong David blev kronet som konge. Der var en konge før ham, han hed Saul, men det var David, der virkelig fik samlet Israel som nation.
Så vi er nogle tusind år tilbage.
Ja, vi er 3.000 år tilbage. Ja. Det er vi.
Og siden, det havde vi også fat i to første programmer, gå ind og lyt på dem på Spotify, hvor du også er nu, eller DK4 DAB, eller UCB, som det også bliver bragt på. Ja. Og UCB, hvordan finder man det?
Ja, UCB er, dels sender vi noget radio på Rema Radio i København, og på en natradio, der ligger ude i Tårnby. Og så sender vi det på en stream, der hedder UCB Danmark.
På nettet?
På nettet, ja.
Okay, så det kommer mange steder, det her.
Det gør det,
og det er vigtigt, fordi hele verden taler om Israel.
Ja.
Men der er måske så få, der ved, hvad historien egentlig er. Og i de to første udsendelser, Per, der talte vi lidt om, hvad Israel er rundet af, og det hed Palæstina, det hed mange ting undervejs. Og vi har også været omkring, hvordan det i 1948 blev stadfæstet, og videre har der været mange ting, som vi har talt om. Så gå ind og lyt på det, for det er fakta omkring i de nye tider, hvordan Israelstaten er oprettet. Men når vi kommer til det punkt, som vi kommer til nu, så kan man så sige, hvad er det egentlig, folk opfatter som Israel? Medierne bruger meget tid på at beskrive det, ikke mindst konflikterne. Vi havde det også op sidste gang, at selv apartheid kalder man dem, og de er en besættelsesmagt. Men skal vi bare lige slå fast, at ifølge det, der er vedtaget internationalt, så er de jo ikke det?
Nej, i 1922 fik de rettighederne til Palæstina, og Storbritannien fik det, man kaldte et mandat, som gik ud på at genoprette et nationalt hjem for jøderne i Palæstina. Og det tog jo så en del år, og faktisk var det jo ikke briternes gevinst eller ære, at, for de kastede håndklæde i ringen og sagde, vi kan ikke få løst den opgave. Og så gik på det tidspunkt, hvor FN jo startede, og det gik så ind og vedtog en delingsplan. Og faktisk kunne de ikke gøre andet end at vedtage et eller andet, fordi ellers havde de brudt den internationale lov, der lå fra 1922, at der skulle genoprettes et nationalt hjem, altså en stat for jøderne i Palæstina. Hmm. Så de var på en måde bundet af international lov. Ja. Vi er nødt til at lave et eller andet. Og så lavede de et kludetæppe, som sandsynligvis aldrig ville have kunnet komme til at fungere. Hvor de delte området op i nogle klatter. Her bor der mange araber, så det bliver et arabisk område. Her bor der mange jøder. Hvordan man sådan infrastrukturelt eller på nogen måder skulle få det til at fungere, det tror jeg ikke, der var nogen, der spekulerede over. Og så havde de en vedtagelse, der sagde, at Jerusalem er et corpus separandum, altså et særligt lægeme, som skulle styres internationalt. Heller ikke nogen klare formulering om det var FN, eller der skulle nedsættes et internationalt råd, eller om paven skulle gå ind og styre det, eller hvad ved jeg. Og ingenting af det der blev til noget, fordi araberne sagde, nej, 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 det vil vi ikke have. Og jøderne sagde, jamen lad os da gøre det, altså, vi går i gang. Og det blev, da araberne sagde nej, så sagde jøderne den 14. maj, fordi briterne havde først sagt, at de ville forlade landet i oktober måned, og så blev det til august måned, og så lige pludselig så sagde de, nej, vi rejser den 15. maj, lørdag den 15. maj. Og Ben Gurion, han var på det tidspunkt lederen af det, de kaldte den jødiske nationalforsamling, altså et parlament. Og de kunne ikke samles i Jerusalem, fordi det var for farligt. Der blev der simpelthen skudt. Der var krig, der var kamp i Jerusalem allerede på det tidspunkt. Men de samlede så i Tel Aviv i et kunstmuseum, Fordi det var lavet sådan, at vinduerne sad meget højt oppe af hensyn til, at malerierne ikke skulle have direkte sollys. Der var jo store malerier af Chagall og alle mulige jødiske kunstnere. Så de samledes der, fordi der var der ingen snigskytter, der kunne skyde efter dem. Og der sad de så og blev enige om en uafhængighedserklæring. Ikke en grundlov, for der er aldrig blevet skrevet en grundlov i Israel. Det har man ikke haft tid til. Men de lavede en uafhængighedserklæring, hvor at de så underskrev på den, og der var nogen, der ikke havde kommet frem. De underskrev i alfabetisk orden. Ikke i rangorden, men i alfabetisk orden. Ja, de var meget socialistiske. Nogle af dem var jo helt ude på det yderste, yderste venstrefløj af de her andre. De var helt ekstreme og ude på den anden højrefløj. Så de var jo et vidt spænd rent politisk, der sad der i nationalforsamlingen.
Så det var kompromisernes kunst.
Det var det nemlig. De kunne så ikke blive enige om, hvad denne her uafhængighedserklæring skulle slutte med. Fordi nogle af dem ville jo have, at i tillid til Herren, vores Gud, Israels Gud, så skriver vi under her. Men de der trotskister og anarkister, der sad ude på det yderste, de ville overhovedet ikke høre tale om, at der skulle være noget om Gud i en uafhængighedserklæring. De var jøder, men altså alligevel. Ikke? På den anden side var der nogle af de ekstremt religiøse, som heller ikke ville have Guds navn ind, fordi det var jo nærmest blasfemisk. Og det var jo ikke et religiøst dokument, det var jo et politisk dokument. Mm. Der kan man da ikke skrive Gud. Og der viste Ben Gurion sin politiske genialitet, kan man sige. For han siger så til sidst, kan vi ikke blive enige om, hvis vi nu skriver, i tillid til Israels klippe, underskriver vi dette dokument.
Mm-hmm. Og hvad betyder klippe?
Netop. Hvad betyder klippe? Ja, for de religiøse ledere vil Israels klippe, det vil være Gud.
Hmm.
Men for de totalt venstreorienterede og ateistiske jøder, der sad der i forsamlingen, der kunne klippen være folkets, eller jorden, landet. Det kunne fortolkes, og alle kunne være med, så de skrev under. Og så kørte de hjem og holdt sabbat, og næste dag så var de i krig, og man kan sige, at det er de stadigvæk.
Ja. Og den her, og i den næste udsendelse, der skal vi kigge lidt på det grundlag, som vi har fortalt om i de to første udsendelser, netop Israels opståen og alle de debatter og problemer, der har været op igennem tiden op til nu. Og det, vi skal tale om, det er sådan set blandt andet om Jerusalems status, de kristnes forventninger, Israels egne håb og jødernes fremtid, og så skal vi måske starte med at sige, at der er nogle klager og anklager fra FN, som der er rejst her. Hvad er det for nogle anklager, og hvad er det egentlig, der sker med EU og FN i forhold til Israel i øjeblikket?
Ja, det er jo et kæmpe kompleks. Ja,
jeg ved det, men vi kan godt koncentrere det, fordi det, mange af de overskrifter, vi får, er jo omvendt. Nu har de igen besat og sådan nogle ting og sager, og vi får aldrig nogensinde den underliggende grund. Så hvis vi kan holde os i de her termer, hvor vi har fakta på det her.
Ja, det synes jeg lyder rigtig godt, fordi det, der i virkeligheden er problemet med meget af det, vi får igennem pressen, det er, at det er uden hold i historien, det er uden hold i virkeligheden i mange tilfælde. Jeg vil ikke sige, at det er løgn, men det grænser dertil. Mm. Altså for eksempel er min respekt for Reuters nyheder dalet ganske betydeligt, når jeg har set, hvad de skriver om Israel. Jeg har været i Israel så mange gange. Alene i år har jeg været der 2 gange. Jeg har gode venner i Israel, og jeg har rejst landet på kryds og tværs. Og meget ofte så kan jeg slet ikke genkende det, jeg læser om i de danske aviser. Selvom jeg synes, at danske aviser gennemgående er meget neutrale og nøgterne i deres referering af, hvad der sker i Israel.
Ja.
Men en organisation som FN har jo bevæget sig helt ud, hvor man kan sige, jeg kan godt forstå, når man i Israel kalder UN, det er jo United Nations, ikke? UN, det betyder United Nothing.
Det siger man der.
Det siger
Israel,
man der,
ja.
Ja, det gør man virkelig. Og
hvad føler sig svigtet meget endnu?
Fuldstændig.
Og vi taler nu om omkring 10 millioner mennesker, faktisk.
Det er 10 millioner, som føler sig totalt svigtet. Og hvis vi kigger på Israels, hvad skal man sige, formåen, Så der er masser af den teknologi, vi arbejder med i dag. Den er jo opfundet i Tel Aviv, i Jerusalem. Israelske forskere og teknikere...
Er nød, fordi andre ikke vil hjælpe, eller er intelligens?
Det ved jeg ikke. Altså, de er jo en af verdens førende startup nations, der begynder nye virksomheder hele tiden. Og, samtidig, og vi ser dem jo som et højteknologisk land. Jeg så forleden, at der var lavet en undersøgelse af sådan en IT-organisation, hvordan landene rangerer omkring IT-teknologi. Israel var nummer et. Danmark var nummer to. Ja. Men så de øvrige nordiske lande, de rangerede nede på 19. og 50. pladsen osv. Så Danmark og Israel ligger meget tæt omkring det med at bruge og anvende og det daglige bruge de teknologiske værktøjer, der er til rådighed i dag. Men samtidig så må man glemme, eller det glemmer vi, at Israel er ikke en velfærdsstat. Og halvdelen af Israels befolkning kommer fra de arabiske lande. De er ikke araber, det er kun 20% af araber, men jøderne, halvdelen af den jødiske befolkning kommer fra de arabiske lande, for der er de simpelthen blevet smidt ud.
Ja, men der bor også araber.
Der bor også araber.
Som er israelske statsborger.
Ja, og de har fulde borgerrettigheder. De kan stille op til valg, og de kan vælge, hvem de vil, og så videre. Altså, der er at drive virksomhed og alt. Så der er på det. Man kan sige, der er en ting, som de arabiske borgere i Israel ikke automatisk er en del af, og det er det israelske forsvar. De bliver ikke indkaldt. Og det har man besluttet meget, meget tidligt i Israel. Vi vil ikke indkalde nogen, som kan risikere at stå over for deres fætter. Eller
et dilemma.
Ja. Ja. Den situation vil vi slet ikke stille dem i. Så vi indkalder dem ikke. Men de kan melde sig frivilligt.
Mm-hmm. Er der så nogen, der gør det?
Ja. Der er også nogen, der er oppe i officerspladserne og har rang af oberst og så videre.
Men det er så nogle billeder... tekster, vi ikke får i dagens aviser?
Nej, det interesserer ikke nogen.
Og det burde det jo gøre?
Ja, det bør det i høj grad gøre, for det viser jo, at der er. Selvfølgelig er der forskel, fordi at dem, der har været i militæret, det er en 2 år for piger og 3 år for drenge, de knytter jo i den tid en masse netværk. Og hvis der er noget, der betyder noget for ens erhvervsevne og ens erhvervsliv, så er det, at man har et godt netværk. Og det får de helt automatisk, mens de aftjener deres værnepligt. Så får de et netværk. De får en uddannelse. De får kollegaer, og de starter virksomhed sammen med nogle af dem, de måske har gået og været soldater sammen med. Det har araberne ikke. De får ikke det automatiske netværksbuilding.
Og det er på grund af, at de ikke er i militæret, måske?
De bliver ikke indkaldt, nej. Men så er der, altså vi siger, at alle bliver indkaldt, men der er mange, der ikke bliver indkaldt, eller som bliver indkaldt, og som bliver kasseret.
Okay, ligesom i Danmark.
Fuldstændig, ja.
Lad os lige komme tilbage til det med nogle anklager fra United Nations, altså FN.
Ja, altså... FN's generalforsamling, de har jo vedtaget usandsynligt mange resolutioner, der simpelthen skiller Israel heder og ære fra. Og FN's menneskerettighedsråd er jo blevet berømt for, at de har en paragraf 7, fast paragraf 7 på dagsordenen. Den har kun der står kun én ting på den, Israel. Der er 198 lande i de forenede nationer, men der er kun én nation, der står med en fast på dagsordenen på en omkring menneskerettighedskrænkelser. Og nogle af dem, der sidder eller har siddet med, der skifter jo ud i løbende, som i så mange andre råd i FN, det er nogle voldsomme menneskerettighedskrænkere. Men de får lov til at blive siddende.
Og hvorfor får de lov til det?
Jo, fordi alle må jo sidde med ved rådet. Altså, de bliver jo valgt, så stiller de op til valg. Danmark kan jo også stille op til valg, og hvis der er tilstrækkeligt mange, der siger, ja, vi vil godt have Danmark ind i det råd, så kommer Danmark ind i rådet sammen med Saudi-Arabien eller nogle andre af de der, der virkelig er grove menneskerettighedskrænkere.
Så man kan sige, at den paragraf, der fortæller, at det er Israel, som er menneskefjende, kan man sige, det der fjender.
Menneskerettighedskrænkere.
Ja, krænker, ikke? Det er der jo masser af andre lande, der er, men det når ikke at komme med på agendaen.
Det kommer ikke på dagsordenen. De står ikke som et fast punkt på dagsordenen. Jeg kunne forstå, hvis der var et fast punkt, der sagde, hvilke lande har vi, som krænker menneskerettigheder?
Men det er måske interessant, som sådan en lille parentes at sige, at hvis man gør verdens nationer op, så er det kun 30% af verdens nationer, der har demokrati. Resten er autokrati eller diktatur eller noget ting. Det chokerer mange, når de hører det her tale, men det er faktisk rigtigt.
Jamen, det er rigtigt, og jeg har den påstand, at hvis vi gjorde det op efter de målestokke, vi arbejder med inden for retssikkerhed og retfærdighed og love osv., så ville måske halvdelen af dem, der sidder i FN's generalforsamling, burde sidde bag lås og slå.
Men når man så kigger på det her, kan man så som, hvad skal vi sige, demokrater af 30% i verden, kan man så sige, FN har egentlig ikke den værdi, den oprindelig havde?
Både ja og nej. Fordi jeg synes, og det tror jeg, at de fleste vil synes, at det er rigtig godt, at nationerne mødes og udveksler synspunkter. Så kan vi være lodret uenige i det, de siger.
Og der kan være løgne.
Det kan det også være, men de skal have lov til at sige det.
Altså hvilken formål har det i forhold til...
Jamen, dialog er godt.
Okay. Så FN opfatter det som et dialogforum, og ikke som forenede nationer om
Nej,
det samme mål?
Altså de mange resolutioner, der kommer fra FN, de er jo ikke det papir værd, de er skrevet på. Altså, det holder en masse mennesker beskæftiget, og der er en hel masse politikere, der kan få taletid og sole sig lidt i, at de har talt på FN's generalforsamling. Men det flytter jo ingenting. For den sags skyld kan de jo beslutte, at månen er en grøn ost. Altså, det har ingen virkelighed. Det flytter ikke noget i virkeligheden. Men det giver os en fornemmelse af, hvordan holdningerne er rundt om i verden. Og hvem der ligesom sætter dagsordenen for politikken rundt omkring i verden. Og på den måde er FN jo et godt, hvad skal man sige, det er et godt måleinstrument. Hvordan er temperaturen? Hvordan er den politiske temperatur? Hvordan er den menneskelige temperatur?
Så det skal opretholdes for, at dialogen kan køre videre?
Ja, det synes jeg helt klart. For hvad gør vi ellers? Ja. Så gør vi som Putin. Det er jo ikke smart.
Nu sagde du i den første anden udsendelse, at vi skal måske gentage det her, at der er nok mange, som vil blive farvet og høre, hvad du siger.
Ja, helt sikkert.
Og det skal de så velkommen til. Og så kan de jo kontakte dig, hvis der er noget, de vil diskutere med dig. Og vi skal måske lige gøre opmærksom på, at der kommer et brev, er det 3 eller 4 gange om året, som man kan abonnere på.
Vi sender en lille avis ud. Vi prøver på, om vi kan nå det 6 gange, men som regel bliver det kun til 5.
Ja. Og under selve den her Spotify, der står en lille kommentar om, hvad programmet indeholder, og der skriver vi adressen, så man kan melde sig ind der. Og det er klart, det er jo, hvad er det, 30-40 års viden, du har samlet op omkring de her ting?
Ja, altså, jeg, den første gang, jeg var i Israel, der var jeg 17 år.
I kibbutz,
jeg tog til kibbutz. Egentlig skulle man have været 18 for at få lov til at være i en kibbutz, men jeg talte godt for mig, og Så tog vi toget til Venedig og sejlede med en fragtdamper ned igennem Adriaterhavet, sov i lasten, og så endte vi i Haifa, og så var vi ellers i Israel i 65.
Og det var 65?
Det var før at Israel Jordan ud. Jeg kunne jo ikke komme ind i Jerusalem, det var besat af Jordan, så der var ingen adgang der. Og der var et sted, hvor jeg stod sådan og kiggede, så kom der en jøde hen til mig og sagde, du må ikke stå for længe, fordi så kan de nå at få øje på dig. Du risikerer, at der er nogen, der skyder. Okay.
Så er vi tilbage i 65.
Vi er tilbage i 65.
Og siden da har du fulgt meget tæt. Ikke kun, hvad skal vi sige, sådan fornemmer det i hvert fald, ikke kun de religiøse strømninger,
Nej.
Men de lovmæssige, eller lovmæssige former også. Hvad er det, der egentlig foregår i verden og i vores eget lille land, med øjnene rettet på, og hvad siger medierne om det? Det er min fornemmelse, og det kan jeg jo se på det, du skriver igennem årene her, at du har boret dig ned i fakta.
Det prøver jeg på. Hvis vi kan finde fakta, så vil jeg gerne have fat i dem.
Ja.
Det er ikke alle fakta, vi kan finde. Det
dybdegående journalist, kan man sige her, ja. på et specielt område.
Ja.
Det var sådan FN, og så kan man tænke lidt over det. Vi kan jo ikke sige, hvad der er rigtigt og forkert. Vi kan henvise til, hvad vi synes og observerer og gør ved. Lad os lige tage fat i EU også, fordi nu nævner du selv, at EU er jo en del af vores sfære, og vi ligger som Danmark som den første og største nation inden for IT-teknologi, og den næste, eller den allerstørste er faktisk Israel. Og EU har for nogle måneder siden indgået en aftale med Israel om teknologi.
Ja. Von Leyen, hun var en tur, hvad er det, hun hedder til efternavn? Elisabeth, nej, det hedder hun ikke.
Det er nok til fornavn, skal du sige.
Ja, det er nok hendes, fornavn.
Ja, lad os vedtage det.
Men okay, von Leyen, hun tog til Israel, og der skrev hun nogle kontrakter og nogle aftaler med Israel. Israel er jo selvforsynende i energi, og det er både, hvad skal man sige, olie og gas.
Og vand. Talte vi også om i første udsendelse.
Ja, de er også selvforsynende i vand.
Og kan eksportere vand.
De sælger til deres nabolande, der mangler vandet.
Mm-hmm.
Og de sælger også gas. Da Israel indgik en fredsaftale med Egypten i midten af 70'erne, der lavede de så en gasledning. Det var så meningen, at gassen skulle komme fra Egypten til Israel. Det gjorde den så også i mange år. Men så har Israel så selv fundet gas ude i Middelhavet. Og de egyptiske gasfelter, de kører ikke særlig godt. Der er stadigvæk gas og olie, men det er jo et spørgsmål om, at sådan noget skal vedligeholdes. Mm. Og når det ikke bliver vedligeholdt, jamen, så kører det ikke mere. Så nu forsyner Israel Egypten med gas igennem de samme rørledninger.
Men tilbage til...
Og det har betydet, at Europa har set en mulighed. Der har været forhandlinger med et konsortium, der bestod af Israel, Grækenland og Cypern. De ville lave en gasledning fra de israelske gasfelter til Cypern og fra Cypern til Grækenland.
Mm-hmm.
Og så har Grækenland og Italien snakket sammen om at lave en gasledning under havet mellem de to lande. Den ligger længere frem. Det kan godt være, at alt det, der sker i øjeblikket, det fremskynder det. Den gasledning, som der var tale om fra Israel og så til Grækenland via Cypern, forhandlingerne om den gik i stå her i januar måned, fordi at Biden trak sig. Han havde ellers været investor og ville investere amerikanske dollar.
Så USA trak sig simpelthen?
Ja, simpelthen. Med den begrundelse, at det passede ikke med deres grønne politik. Og det er jo lidt overraskende, fordi USA er i dag netto eksportør af gas og olie.
Ja.
Men det kan også være, at det har været de amerikanske olieselskaber, der har sagt, det der må du se at få stoppet. Det viser sig nemlig, at de gasfelter, som Israel har, kan dække Europas forbrug i 76 år.
Og der er noget tid undervejs til, at man kan finde nye løsninger jo. Så 76 år.
76 år, det er
en god chat.
Til den tid er jeg ikke mere, det kan jeg godt sige.
Jeg ved ikke.
så der ligger nogle muligheder der. Problemet ligger faktisk over i Europa, fordi Israel har sagt, hvis vi nu sender gassen til Egypten, ned til Alexandria, der er der et stort anlæg, som kan komprimere det og komme det på tankskibe. Det kan sejle over til Grækenland eller Italien, eller hvad man nu kunne ønske sig. Og så er gassen så i Europa. Erdogan i Tyrkiet, han har jo sagt, nej, det er alt for besværligt. De skal bare lægge ledningerne op igennem Tyrkiet. Men jeg tror ikke, at der er ret mange i Europa, der har lyst til at give Erdogan den plads, som Putin har i øjeblikket. At han sidder på gashanen. Så at von Leyen har været nede og skrive under på, at Europa vil købe gas af Egypten.
Ja.
Men det er israelsk gas, der kommer til Egypten.
Men kommer det til at ske?
Ja, gassen flyder jo i øjeblikket fra Israel til Egypten.
Ja.
Så det der er det store, hvad skal man sige, problem, det er, at vi har ingen havne i Europa, der kan modtage det. Det eneste havneanlæg, der kan modtage gas fra skibe, ligger i Finland, for de modtager gassen fra USA og Canada.
Sådan.
Ja.
Godt. Det var så ikke så meget Israel her.
Nej, det var det ikke, men det følger med.
Det viser jo, at ja. Ja, der er ubalance, kan man sige, ja. I de aftaler, man laver jo.
Det er der i høj grad. Og EU har jo været enormt kritisk over for Israel. Når jeg kigger på det sådan med lidt historiske briller, så vil jeg sige, at det hænger sammen med Frankrigs politik i 70'erne. I 73 skrev Frankrig en aftale med det palæstinensiske selv. Det hed det så ikke dengang. PLO.
Ja.
Palestinian Liberation Organization. Det var jo i forbindelse med oliekrisen, vi havde der i 73. Hele Europa blev mørklagt.
Søndagskørsel,
og man måtte kun køre der på ulige dage med ulige bilnummer, og med et lige bilnummer, og alle neonrør blev slukket i gaderne, og hver anden gadelampe blev lukket.
Og vi er måske på vej til det samme.
Det er jo ikke helt usandsynligt, at vi ender på det samme sted. Der lavede den franske præsident og den franske udenrigsminister en aftale, og det var faktisk første gang, hvor vi møder udtrykket ulovligt besatte områder. Det stod i det dokument, som Frankrig skrev og underskrev sammen med PLO. Det er første gang, vi støder på den. Jeg har nemlig gået ind og tænkt, hvornår finder vi udtrykket ulovligt besatte områder? Det er en fransk opfindelse. Ja, det er det nok ikke. Det er jo nok palæstinenserne, der er kommet med det. Arafat, der har fundet på det. Men det er første gang, vi finder det. Det var i forbindelse med oliekrisen. Det var for at få stoppet oliekrisen. Altså anerkendte man, at vi støtter op om, at palæstinenserne skal have deres egen stat. 73.
Hvad?
Siden har det været EU's politik.
Ja.
Og de har holdt fast i den politik, uanset hvad der har foregået, og uanset hvordan tingene har flyttet sig. I midten af 90'erne kom Oslo-aftalen.
Som jo også siger det her.
Ja, de fleste tror, at der i Oslo-aftalen står noget om en tostatsløsning. Det gør der ikke. Oslo-aftalen prøvede at skabe rammerne for, hvordan man kunne forhandle sig frem til en løsning. Men der står ikke et ord om en tostatsløsning. Det kunne lige så godt være en føderation. Det kunne lige så godt være en konføderation. Der er mange andre muligheder end at sige en tostatsløsning. Det står ikke i Oslo-aftalen.
Men alle tror, det er sådan.
Alle tror, det er sådan, og siger, jamen Israel skal overholde Oslo-aftalen og forhandle sig frem til en tostatsløsning. Det står der ikke i aftalen.
Hvordan kan sådan en usandhed, som det jo så er, finde vej til demokratiske aviser hele tiden?
Fordi den bliver gentaget igen og igen og igen, så tror alle, det er rigtigt, og de gider ikke dykke ned og se, står det nogen steder?
Og det har du gjort?
Ja, det har jeg.
Og har det vagt farve til hos nogen, at du har fundet frem til det?
Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke hørt.
Nej.
Det har måske vagt overraskelse, at det slet ikke står der.
Hvad kunne løsningen være, når man ved det her på international plan? Nu skal du selvfølgelig ikke være rådgiver
altså,
for det.
Jeg vil formode, at politikere på højt plan, de ved det.
Også i Danmark?
Ja, nu ved jeg jo godt, de ikke læser papirerne, men det burde de gøre. De burde sætte sig ind i stoffet, før de kommer og udtaler sig, som om, at det er den rene og skære sandhed, når det i virkeligheden er i modstrid med, hvad der er reelle fakta.
Hvad tror du?
Politikerne, dem må vi undskylde, for de har en politisk agenda, og de har nogle mål, som måske stemmer overens med deres politiske holdninger og deres politiske program, og så kører de efter det, og tager egentlig ikke så meget hensyn til, om det stemmer med virkeligheden. På mange måder er politikere jo nogle drømmere. De tror, at verden ser ud sådan, som de drømmer om, at den ser ud. Men det gør den ikke. En gang imellem må man sige, vågn nu lige op. Det her, det er ikke virkeligheden.
Nu taler du til nogle af dem, som vil sige, jamen, hvor har han det fra? Det kan jo ikke være rigtigt. Jeg er jo ikke drømmer, jeg er politiker. Jeg ved, hvad det handler om.
Jamen, det gør politikerne desværre ikke. Altså, vi kan jo, ja, nu skal vi ikke rode rundt i det, men vi kan jo konstatere, at de ikke læser de papirer, der bliver lagt foran dem.
Og specielt Oslo-aftalen, som jo igen og igen bliver refereret til, ja, når vi taler om Israel, og det er, ja, det, programmet handler om, nemlig Israel, ja, med nye synsvinkler. Ja. Og er det her ikke en synsvinkel, som jo har været stadfæst i mange år, men som ikke ret mange ved, man burde i langt, langt højere grad gøre opmærksom på?
Sikkert. Det har du sikkert ret i, men jeg tror bare ikke, det ændrer noget, fordi at man er så indgroet. Altså, det udtryk, som blev opfundet i Frankrig i 1973, de ulovligt besatte områder, det holder fast i. Det holder folk fast i, ja, selvom det ikke er det, ja, ud fra international lov. Og så siger de, jamen international lov siger, at det er ulovligt. Nej, det gør de nemlig ikke. Tværtimod. Og så taler man om de ulovligt besatte palæstinensiske områder. Jeg vil da bare i al fredsomlighed gøre opmærksom på, der har aldrig været en palæstinensisk stat. Der er ikke en palæstinensisk stat. Og efter min opfattelse, så vil der heller ikke komme en palæstinensisk stat. Og derfor er det noget vås at tale om besatte palæstinensiske områder. Det eksisterer ikke. Det er en drømmetydning, man prøver at lægge ind i det.
Det er en tro.
Det er en tro, ja.
Som er etableret i kraft af de samme og de samme og de samme udtalelser.
De siger det samme hele tiden, uanset at virkeligheden er en anden.
Og hvad var det, der var en, der sagde i gamle dage? Hvis man gentager en usandhed tit nok,
så tror alle på den.
Lad lige de ord stå nu, og Per, vi går ind i en ekstra udsendelse, kan man sige, om fokus på Israel. Med de her tanker i baghovedet, hvad er det så, vi skal i fremtiden? Hvad forventer israelerne? Hvad forventer verden? Hvad forventer de kristne, som der er mange, der taler om? Og det gør vi i næste udsendelse. På genhør.